Ali je interpelacija zoper ministra Simona Maljevca utemeljena in kdo po vašem nabira politične točke, kolega Miran Videtič?
No, interpelacija proti ministru Maljevcu je pravočasna, če ne celo zapoznela. Jaz mislim, da minister Maljevac, po moji oceni, eden od res slabših ministrov te vlade in pa bolj potrošnih, torej zapravljivih ministrov te vlade, si je verjetno tako interpelacijo zaslužil že prej. Paradoks je pravzaprav pri gospodu Maljevcu, ki prihaja iz stranke Levica, ki ima vsaj neko ideologijo od strank v vladi, pa kot vidimo, jim ta ideologija in poskus implementacije te ideologije v državo ne uspeva. Ne? To je pravzaprav paradoksalna situacija, ker neke svoje misli poskušajo pretopiti v operativo in iz tega ponavadi nastanejo fiaski. Ne? To se dogaja in kulturni ministrici Asti Vrečko, dogaja se Luki Mescu in dogaja se Maljevcu. Tako da tukaj težko govorimo o nabiranju političnih točk strani opozicije, ampak o neki nujni potezi, ki bi po moji oceni v dobro države morala biti že prej. Da se vsaj osvešča to, kar ima opozicija ta moment možnost, glede na številke v parlamentu, da se vsaj ljudi osvešča o tem, kako, bom kar uporabil izraz nesposobno, vlado imamo in tukaj je eden od tistih, ki prednjači v tej nesposobnosti, ravno minister Maljevac, seveda z beseda, ki pa zna z besedami, ampak glejte, politike je treba gledati dejanja, ne pa besed.
Podpora političnim strankam ostaja podobna, na prvem mestu je SDS, sledi Gibanje Svoboda. Kdo dobiva, kdo izgublja?
Nič presenetljivega na teh javnomnenjskih anketah. Pravzaprav se dogaja nekaj, kar spremljamo že zadnjih 10 let. Euforija novega obraza, ki potem počasi tone v pozabo, v uspredje prihaja stranka SDS in potem verjetno do faze nekega novega obraza bo tako. Zdaj, ta mašinerija anti-Janša pravzaprav še ni v celoti zagnana. Mi lahko vidimo, da se pravzaprav šele ogreva. Ali bo imela letos neke efekte tako kot v preteklosti, ne vem, težko rečem. Jaz vendarle mislim, da je dozorel čas, ko bomo rekli, da nam ta laboratorij novi obrazov vendarle krade državo že 10 let, ko se bomo pravzaprav tega zavedali. Vidimo tudi povsem nekaj novega in to je, da nov obraz, torej Golob, ne misli kar tako prepustiti oblasti in pravzaprav kljubuje tudi ljudem, ki so ga ustvarili. Ne? Zdaj, naivno bi bilo misliti, ne, da se pride na volitve in usvoji tako številko. Ne, ne, ne. To je recimo kar nek proces, ki je dobro pripravljen, dobro voden iz ozadja in to ozadje te postavlja in menjuje. Tako da ta moment vidimo konflikt predvsem, prvi konflikt vidimo, seveda ob stalnici antijanšizma vidimo prvi konflikt, da ta novi obraz iz 22 ne želi prepuštiti mesta nekemu novemu obrazu in bo pravzaprav na levici potekal trd boj. Ampak veste, ko potekajo te, pogojno rečeno na levici, ko potekajo te trdi boji na levici, potem trpi država. Mi vidimo, da pravna država pravzaprav funkcionira zelo na nizkih obratih, da pogoji gospodarstvenikov se slabšajo, da ne govorim o zdravstvu, da ne govorim o ugledu države, torej o zunanji politiki in podobno. To je tisto, kar mene pravzaprav greni iz obdobja v obdobje, iz mandata v mandat, da dizajnerji levega političnega pola, pogojno rečeno anti-Janša političnega pola, ne gledajo sploh na ugled države, ne gledajo na blaginjo ljudi, ampak samo kot prestiž, kako ostati na oblasti. In to je za državo in za državljane izredno, izredno slabo. Jaz mislim, da se bo ta mašinerija anti-Janša zagnala v celoti v prihodnjih mesecih, bolj kot se bližamo tem volitvam, in da bojo poskusili še z novim obrazom pretentati spet ljudi, tako kot jim je to uspelo, mogoče še najbolj v letu 2022 in s to nesposobno, jaz si kar rečem, naravno katastrofo vlado Roberta Goloba.
Kongres Nove Slovenije bo ta konec tedna čaka na še kongres Gibanja svobode in programski kongres stranke socialnih demokratov. Prav tako pa imamo končno ime Prebiličeve stranke. Gremo bo naslov. Komu pripisujete plus in komu minus?
Ja, zdaj Nova Slovenija verjetno išče neko pot, kako prebiti, kako se dvignite nad te odstotke, ki pravzaprav zdaj pa že kar nekaj let ostajajo na istem. Ne? Zdaj, nekak logičen izbor seveda je gospod Vrtovec, glede na to, da je dolga leta član tistega ožjega vodstva stranke, da je tudi, bom rekel, zdaj lahko že rečem, šolan politik in da pravzaprav je ime znotraj Nove Slovenije, ki vleče. V zadnjih dneh lahko vidimo, da se na nek način želi Novo Slovenijo ošibiti oziroma konkretno tudi gospoda Vrtovca in to so verjetno čist normalni politični procesi, ki se dogajajo povsod. Ne? Zdaj, proti kandidat je verjetno, bom rekel, zelo, ne vem, v redu človek ali pa, ne vem, na tem lokalnem nivoju, ko je bil ali pa znotraj stranke, ampak nima pa te politične kilometrine prepoznavnosti, ki bi ga lahko izstrelila torej namesto predsednika. Potem izhajam, da bi njemu lahko že, bom rekel, rezultat recimo na samem kongresu, ker bi dobil recimo, govorim zdaj na pamet, 35-40 odstotkov glasov, lahko nek lep temelj za bodočo politično pot na nacionalnem nivoju in to bo moral verjetno morebitni ali pa skoraj zanesljivi zmagovalec teh volitev Vrtovec še kako upoštevati, da se mu ne bi začela dogajati opozicija v stranki. Kot vidimo, kar se tiče svobode, mislim, demokratičnost ne, je na ustih, ne, gre pa za zelo avtoritarno stranko, kjer pravzaprav najbolj priljubljena političarka te stranke, jaz ne vem, no, zažene nek turbo folk show, kjer z nekim neumnim argumentom, da se je ljudem predlagateljem zahvalila za kandidaturo, prvo da soglasje k tej kandidaturi, potem pa verjetno pod pritiski to kandidaturo tudi umakne in obrazloži, da je bila to samo zahvala. Se pravi, kaj, zdaj pa, ko umikaš to kandidaturo, pa ta zahvala, umikaš tudi to zahvalo. Mislim, težko si je v eni taki stranki, kot je Gibanje svoboda, ki je turbo folk stranka, težko je razumeti sploh njihovo delovanje, kako oni sploh vidijo to politiko. Ne? Socialnim demokratom pravzaprav je ta programski kongres še kako potreben. Ne? Socialni demokrati bojo mogli končno se izjasniti, ali bojo samo stranka privesek, kar igrajo vlogo že leta in leta, ali pa resno mislijo poskusati ponoviti ali pa približati se nekemu rezultatu takrat Boruta Pahorja, ko jih je še vodil. Vse ostalo, torej, če ne bojo naredili neke temeljitega premisleka in pa tudi nekih sprememb pri življenju te politične stranke, jaz ne vidim karkoli, bo pač ta programski kongres pro forma, torej za neka predstava za javnost. Tako da, ja, začel se je dogajati pred volitvami, stranke se pripravljajo in pravzaprav zdaj vstopamo v tist najbolj nori čas, kjer bomo deležni ne, tistih velikih obljub, kjer bomo deležni nekih kvazi pogledov na preteklost, kaj so vse naredili. Jaz ljudem svetujem, da naj res pogledajo, kako so živeli ta 4 leta in se potem tudi na volitvah odločijo. Naj se ne odločijo, čeprav moj kolega Jeretič pravi, da se odločajo v zadnjih 72 urah, ne, efektivno. Jaz bi rad videl, da so ljudje bolj odgovorni na volitvah in da pogledajo res vse tisto, kar se jim je dogajalo v 4 letih in kakšno je bilo njihovo življenje v 4 letih, pri čemer pa ne smejo tudi pozabiti pogledati svoje domovine. Kakšen ugled je pustila ta vlada? In jaz mislim, da je odgovor, koga potem obkroži na volitvah, zelo enostaven, oziroma koga ne obkroži, bom rekel.
In da tudi niso ključne besede, kot so svoboda, zaupaj, gremo.
Ne, to je prevarantsko, veste. To je pa prevarantsko. Igrajo na čustva ljudi. Ne? Tudi vidimo ta zadnja poroka. Ne? Pač, to je ta turbo folk politika, ki jo jaz pravzaprav že ljudem poskušam dopovedati celotni pravzaprav ta mandat. Ne? Ne moramo, mi nismo v frizerskem salonu, ker nam da frizerka tisto revijo in potem s tistimi lahkotnimi temami ameriških, indijskih, ne vem kakšnih so vse, filmskih zvezdnikov, ne, gledamo na njihove življenje. Tukaj gre za naša življenja, ne? Tukaj gre za našo blaginjo. Tako da, ljudje morajo res bolj odgovorni postati, kar se tiče obkroževanja na samih volitvah.